Այդ օրը Մելիք Պողոսի աղջկա Գոհարի ծննդյան տասնամյակն էր։ Եվ ինչպես ասաց Մելիք Պողոսը Մկրտիչ աղային, Գոհարին բերդ էր բերել քաղաքը ցույց տալու։ Եվ ինչպես ասաց Մելիք Պողոսը Մկրտիչ աղային, Գոհարին բերդ էր բերել քաղաքը ցույց տալու եւ նրա համար գնումներ կատարելու։ Այս պահին Գոհարն իր ավակ եղբոր Մանուկի ձեռքը բռնած նրան քարշ էր տալիս խանութից խանութ։ Այսպես Բերդի խանութները տակնո վրա անելուց հետո քույր ու եղբայր որոշեցին անցնել շուկայի տոնավաճառային մասով։ Տոնավաճառում նրանք չհասցրեցին հետաքրքրվել որևէ իրով, երբ իրենց թիկունքում սկսեց ծավալվել օրվա հայտնի խժդժությունը հայ տղայի եւ քուրդ ավազակախմբի միջև։ Միայնակ տղայի հանդեպ ձեռառնոցին տեսնելով Մանուկը քաշեց քրոջ թևը, որպեսզի հեռանան այդտեղից։ Բացի այդ, ժամն էր արդեն ժամի թաղ բարձրանալու, քանզի այնտեղ նրանք պիտի հանդիպեին Մելիք Պողոսին, որպեսզի միասին մեկնեին հարամիկ։ Մանուկն ու Գոհարն արդեն մի քանի քայլ էին արել դեպի հրացում, երբ օդում հանկարծ որոտաց մհերի գոռոցը։ Այս երկուսը շրջվեցին ու տեսան, թե ինչպես թվացյալ այն թշվառը բռունցքի մի հարվածով տապալեց իրենց աղրող խմբի առաջնորդին։ Դրան հաջորդեց մհեր ու Ֆաթե մենամարտը, ապա մհեր ու Սատի։ Սրան հաջորդեց այն, որ ավազակային ողջ խումբն այդտեղ մոտիկ կանգնած մարդկանց հետ միասին խուճապահար սկսեց դեսուդեն վազվզել շուկայով մեկ։ Մանուկն ու Գոհարը իրենց տեսածից մնացել էին ապշահար։ Նրանց սթափեցրեց խուլիխան բեկի «Կանգնեք ձեր տեղերում» գոռոցը։ Տեսարանը գնալով դառնում էր քստմնելի։ Երբ Սատին ու իր ընկերները թափվեցին մհերի գլխին, Մանուկի նյարդերը տեղի տվեցին։ Նա կարգադրեց քրոջը մնալ իր տեղում, իսկ ինքը թիկունքից մոտեցավ խուլիխան բեկին։ «Լսիր, պարոն, ես Մելիք Պողոսի որդին եմ», ասաց նա։ «Եթե դու չես ուզում խնդիրներ ունենալ հորս կամ իշխանությունների հետ, անմիջապես ետ կանչիր քո շներին»։ Խուլիխան բեկը խուզարկիչ մի հայացք գցեց իրեն սպառնացողի վրա։ Մանուկը 20-ին մոտ, բարձրահասակ, խիտ ու գանգուր մազերով երիտասարդ էր։ Նրա թանկարժեք ու ճոխ հագուկապը կասկած չէր հարուցում, որ հարուստի զավակ է։ «Ասում ես Մելիք Պողոսի որդին ես»? Հարցրեց Խուլիխան բեկը, հայացքը չկտրելով Մանուկից։ «Իսկ ինչպես է, որ քեզ չեմ ճանաչում»։ «Այս պահին Մելիք Պողոսը Բերդում է գտնվում, եթե մի քիչ էլ սպասես, նա ինքը քեզ կհավաստի այդ մասին»։ Ասաց Մանուկը, քաջ գիտենալով, որ Սևազգեստ այս պարոնը հաստատ չի ցանկանա տեսնվել Մելիքի հետ։ Խուլիխան բեկը տեղի տվեց Մանուկի համառության առաջ և արձակեց իր «Բավական է» հրամանը։ Քրդերը ետ քաշվեցին, նախ կրվադաշտից, ապա շուկայից։ Մհերին մոտեցավ Մկրտիչ աղան։ Մանուկն այդ ընթացքում մոտեցավ քիչ հեռվում խմբված մի քանի տղաների և նրանցից Մակիչ անունով վտիտ մի երիտասարդից սկսեց հարցուփորձել մհերի մասին։ Գոհարը բացակա մնալով եղբոր ուշադրությունից քայլեց դեպի ջախջախված մհերը։ Աղջիկը մոտեցավ մհերին և ձեռքի ճմրթած թաշկինակը մեկնեց դեպի նա։ «Հեռու մնա ինձնից»։ Փոքրինչ գլուխը ցցելով ուժերի գեր լարումով բղավեց մհերը, ապա մի քանի վայրկյան նրան նայելով ուժասպառ ընկավ։ Մհերն այնպիսի սպառնալից հայաց գցեց աղջկա վրա, որ խեղճ երեխան շպրտեց թաշկինակն ու հավասարակշռությունից զրկվելով ընկավ գետնին։ Նա դողում էր մարմնով մեկ։ Հավաքվածների մեջ իրարանցում ընկավ։ Նրանցից երկուսը մոտ վազեցին, գրկեցին աղջկան, ոտքի կանգնեցրին։ Նա չէր խոսում, միայն սնգսնգում էր։ Աղջիկը գույնը գցել էր, նրա շուրթերը կապտել էին արյան նվազած մատակարարումից։ Շտապով մոտեցավ Մանուկը, գրկեց աղջկան և սկսեց համբուրել երեսը։ «Գոհար, բայց չէ, որ քեզ կարգադրել էի տեղից չշարժվել, ինչու չլսեցիր ինձ»։ Քրոջը քնքշորեն կշտամբեց Մանուկը և սկսեց զննել նրա դեմքը։ «Դու հոչես վնասվել»։ Գոհարը գլուխը բացասաբար շարժեց։ «Արի հեռանանք այստեղից, մենք նրան ոչնչով չենք կարող օգնել»։ Գոհարի թևը թեթև քաշելով շարունակեց երիտասարդը։ «Մեզ արդեն սպասում են»։ Մանուկը նայեց մհերի կողմը։ Նրանց հայացքները հատվեցին, և գուցե երկար նայեին իրար, եթե չշեղվեին ազդու մի աղաղակով, որն իր տոնային շեշտակեությամբ առանձնանում էր ընդհանուր բացականչություններից.
«Մանուկ, գոհար, այդ ինչ եք անում այդտեղ, այստեղ եկեք շուտ»։
Աղմկողը մոտեցավ, փաթաթվեց աղջկան.
«Գոհար, նա քեզ խփեց, ինչպես ես դու»։
Մելիք Պողոսն էր. Երբ Մելիք Պողոսը հրաժեշտ տվեց Մկրտիչ աղային, իր ճամփան բռնեց դեպի Սուրբ Աստվածածին, ինչպես որ պայմանավորվել էր Մանուկի և Գոհարի հետ. Նրան ճանապարհին հանդիպեցին իր ծառայապետը ու կառավարիչը, Վարազդատն ու Աբրահամը. Այս երկուսը կատարել էին Մելիք Պողոսից ստացած հանձնարարությունները և շտապում էին դեպի Սուրբ Աստվածածին. Ծառայապետը Վարազդատն էր, ցածրահասակ, փորն առաջ գցած, թխամաշկ, գլուխը կիսաճաղատ, փոխարենը փարթամ բեխերով 40-ամյա մի տղամարդ. Առևտրականի հոգեբանությամբ խորամանկ այս մարդն էր, որ իր ճկուն լեզվի և խառնվածքի շնորհիվ հմտորեն լուծում էր Մելիք Պողոսի և արտաքին աշխարհի միջև առաջացած հարցերը. Աբրահամը, որի տարիքը չէր գերազանցում 30-ը, Վարազդատի ճիշտ հակապատկերն էր. Նա միջահասակ, բաց գույնի մաշկով, շիկահեր, դեպի ներքև ուղված սուր քթով երիտասարդ էր. Աբրահամը, լինելով կիրթ ու խելացի, ստանձնել ու վարում էր Մելիք Պողոսի գործերի կառավարչի պաշտոնը. Վարազդատն ու Աբրահամը անհոգ էին. Նրանք տեղյակ չէին քաղաքի շուկայի տագնապալի արյունահեղության մասին և զվարճալի պատմություններ վերհիշելով, համարյա թե վազում էին Մելիք Պողոսի ետևից, չցանկանալով նույնիսկ պարզել իրենց տիրոջ արագ քայլքի պատճառը. Մելիք Պողոսը գնում էր առանց նկատելու ճանապարհը, նրա լայնքը սահմանող տները, ծառերը. Չէր նկատում ոչինչ, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնց երբեմն դիպչում էր ուսով. Նրանք կլանել էին սեփական մտքերը, որոնք ամփոփում էին իր տեսած մի քանի րոպեները, հագեցած կռվի վայրենի տեսարաններով և Մկրտիչ աղայի վերջին նախադասությամբ. «Իմ հեղինակությունը կվտանգվի, եթե ոչինչ չձեռնարկեմ»։ Այս խոսքերը վերհիշելիս Մելիք Պողոսի մտքերը ընդհատվեցին. Նա կտրուկ կանգ առավ, կարծես թե մտքերն էին իր ոտքերն առաջ մղող մեխանիզմը. Վարազդատն ու Աբրահամն այնքան էին տարված իրենց զվարճությամբ, որ չնկատեցին Մելիք Պողոսի տեղում ցցվելը և քայլելով բախվեցին նրան։ «Վարազդատ, Աբրահամ, հետևեք ինձ, գնում ենք շուկա»։
«Աղա, ինչ-որ բան է պատահել»,
հարցրեց շփոթված Վարազդատը։ «Չենք խոսում, արեք այն, ինչ որ ասում եմ»,  խիստ ընդհատեց Մելիք Պողոսը։ Մելիք Պողոսն իր ծառաների հետ, թողնելով Սուրբ Աստվածածին տանող ճանապարհը, քայլեր նուղեց դեպի շուկա։ Նա ինքն էլ չհասկացավ իր շուկա գնալու նպատակը. տղային օգնելու, չարագործներին պատժելու, թե Մկրտիչ աղային կրկին տեսնելու։ Նրանք շուկայից գտնվում էին արագ քայլքով հաշված 3 րոպե հեռավորության վրա, և այս հեռավորությունը սպառվեց Մելիք Պողոսի նյարդերի և մտքի այնպիսի գերբեռնված վիճակում, որ նա չզգաց, թե ինչպես իր անցած ուղու քարքարոտությունից ու իջած բլրի անհամաչափությունից ոլորեց ոտքը, չնկատեց, ինչպես երկու պաշտոնատար այրեր գլխարկները հանելով բարևեցին իրեն, չհասկացավ, թե ինչու շուկայի մերձակայքը հասնելով մի խումբ մարդիկ իրեն հակառակ վազելով բախվեցին իր ուսին և առանց կանգ առնելու ու ներողություն խնդրելու, որ նրանցի համար անհանդուրժելի կլիներ ուրիշ ժամանակ, շարունակեցին իրենց փախուստը։ Մելիք Պողոսն իր ծառաների հետ շուկա հասավ, բայց դեռ չէր որոշել իր անելիքը։ Հանկարծ նրանք բախվեցին այն տեսարանի հետ, ուր մհերն իր գոռոցով ետ շպրտեց դեպի իրեն խոնարհված գոհարին։ Այս տեսնելով Մելիք Պողոսը նետվեց առաջ, նա գիրկն առավ իր մանկամարտ դստերն ու սկսեց հանգստացնել նրան։ Գոհարը չէր կարողանում զսպել հեկեկոցը։ Աբրահամն ու Վարազդատը քիչ հեռու կանգնած ճարունայն նայում էին այս տեսարանին, և միայն մոտերքում ընկածներից մեկի վշտականչ ոռնոցը սթափեցրեց նրանց, նոր սարսափի ու անորոշության մեջ ձգելով վերջիններիս։ Դա Ալին էր։ Մհերի կրնկի երկաթյա հարվածից նա նոր էր ուշքի գալիս, և գիտակցությունը կամաց-կամաց սկսում էր իր լույսը սփռել նրա մթագնաց ուղեղին։ Նա դեռ չէր հասցրել ամբողջապես վերլուծել եղածը, սակայն մի բան պարզ էր տեսնում։ իր կրտսեր եղբայրը, Ֆաթեն, անկենդան փռված է շուկայի հրապարակում, իսկ նրան գրկող հողն արդեն ցեղ էր դարձել փորից դուրս հայտած կարմիր հեղուկից։ Ալին չորեքթաթ, գրեթե սողալով մոտեցավ Ֆաթեին, եղբոր գլուխն առավ ձեռքերի մեջ և սկսեց հեկեկալ.
«Ֆաթե, իմ անուշ եղբայր, ներիր ինձ»։
Ալին իր թուշը հպեց Ֆաթեի ճակատին ու սկսեց շոյել նրա գլուխը.
«Ներիր ինձ, Ֆաթե, ես չկարողացա քեզ պաշտպանել»։
Նա ցածրացրեց ձայնը.
«Ինչ պատասխան եմ տալու մեր ծնողներին»։ Իմ մեղավորությամբ մեռավ նրանց զավակը։
Նա ետ դարձրեց եղբոր գլուխը. Ալիի դեմքը կտրուկ այլափոխվեց, այն դարձավ խիստ խոժոր, դիվային։ Նա ձեռքը տարավ մեջքի կողմը և գոտու տակից մի փոքրիկ դաշույն հանեց։
«Քո վրեժը ինձնից պահանջիր, Ֆաթե»։
Ալին դաշույնը մոտեցրեց ձախ ձեռքին և սուր շեղ բխրեց բացված ափի մեջ։ Արյան շիթը դուրս թռավ նրա ափից։
«Ով է այս խելագարը»։
Սառնասրտության այս տեսարանից ճնշված, դեմքը ծամածրեց Վարազդատը.
«Ալին է, այս կողմերում հեղինակավոր դեմք է»,
սառը պատասխանեց Աբրահամը.
«Բայց նա համարյա թե երեխա է»։
«Սակայն Դումանցի Շահոյի հովանավորյալն է»։
Ալին լացում էր անարցունք։
«Ֆաթե, քո այս վիճակի գինը կլինի մհերի տարապալից կյանքը»։
Ապա արյունոտ ձեռքը սրտին դնելով ավելացրեց.
«Եղթվում եմ»։
«Աբրահամ, Վարազդատ», իր ծառաներին կանչեց Մելիք Պողոսը, «այստեղ բերեք ձիերը»։ «Աբրահամը, Աբրոն», մոտեցրեց ձիերը։ Մելիք Պողոսը հեծավ նրանցից սպիտակին. Դա Մելիք Պողոսի քեհյան ազնված հեղ ձին էր, Կվրեն։ Աբրահամը գոհարին գրկեց և հանձնեց հորը։ Գոհարը մի քանի շարժումով հարմարվեց հոր առջևում, թամբի վրա։ Մանուկը վազեց դեպի իր ձին, որը կապած էր խանութի մուտքի մոտ, իսկ մնացած երկուսը դարձան Աբրոյի ու Վարազդատի փոխադրամիջոցները։ Նրանք հինգով շտապեցին հեռանալ քաղաքից, առանց ետ նայելու։ Միայն Վարազդատն էր, որ, ազդված Ալիի վշտից, մի վերջին հայացք նետեց նրան։
«Անիծված եղիր մհեր», գոռում էր Ալին։ «Քեզ կգտնեմ, որտեղ էլ լինես. Իմ վրեժի գավաթը ես լցնելու եմ քո դժբախտությունների կաթիլներով այնքան, որ բաժակը պայթի իր պարունակության առատությունից»։
Մելիք Պողոսն իր ուղեկիցների հետ արդեն բավականաչափ հեռացել էր Ալիից, և նրանց անհասանելի էր դարձել Ալիի ձայնը։ Նրանք ավելի մտահոգված էին սեփական խոհերով, քան Ալիի արևելյան իմաստախոսությամբ զեղուն հայհոյանքներով։ Իսկ Ալին գուցե երկար մնար եղբորը գրկած և էլ ավելի ճոխանար իր երդումների և մհերի հասցեին ուղված անեցքների մեջ, եթե վրա չհասնեին ոստիկանական գործակալները, չբռնեին նրա թևերից և ուղղակիորեն քարշ չտային մինչև ոստիկանակարգը, որն իրեն պետք է տաներ ուղիղ ոստիկանատուն։